ئازیزانم کاتو گشتکتان شاد و بەختەوەر بێ لە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن ڕێکەوتی دوانزەی نوین ساڵی 2020 ئێستاش بفەرمون لەگەڵ تەواوی هەواڵەکاندا تاوسەندنی ئاگرکەوتنەوەکانی جەنگەڵەکانی کالیفۆرنیا ئاسمانی کالیفۆرنیا بە دووکەڵێکی پرتەقاڵی وێنە کردووە بەڵام ئەمە یارمەتی دەستەی ئاگرکوژێنەوەکان دەدات کە کۆنترۆڵی زۆرێک لەو ئاگرە گەورە کارەسات بارانە بکەن سەرباری پێشکەوتنەکان بەڵام لە کاتی گەشتنی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە بۆ ئەو ناوچانەی زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە نیگەران بوون سەبارەت بە بەرزبوونەوەی ژماری ئەوانەی گیانیان لەدەستداوە هەر لە سەرەتای ئاگرکەوتنەوەکەوە چەند هەفتەیەک لەمەوبەر تا ئەو ڕۆکە دڵنیا بوونەوەلەوەی گیان لەدەستدانی 9 کەس لە نێوانیاندا نەوجەوانێکی 16 ساڵیشی تیادایە گوندی بێری گریک زیانی زۆری بەرکەوتووە کە گوندێکی چووکە لە بەرزایەکانی سیرانی ڤادا لە باکووری ڕۆژهەڵاتی سان فرانسیسکۆ ڕۆژهێنی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە توانیان بەرەوپێش بڕۆن بە بڕین و کردنەوەی ڕێگەکان بۆ کۆنترۆڵکردنی ئاگرەکە لە باکووری ناوچەکەوە نزیکەی 15,000 کارمەندی ئاگرکوژێنەوە بەشداریان کردووە لە کوژانەوەی 28 ئاگر لە تەواوی کالیفۆرنیادا سەرباری کەوتنەوەی 24 ئاگر لە ڕۆژی پێنجشەمەدا بە خێرایی توانیان کۆنترۆڵی بکەن تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێران ڕایگەیاند کە دەسەڵاتدارانی وڵاتەکە یاریزانە پاڵەوانبازەکەیان لە سێدارە داوە بە تومەتی ئەوەی کەسێکی کوشتووە ئەمەش پاش ئەوە دێت کە سەرۆک دانە ترەمپ داوای ڕزگارکردنی ژیانی ئەو پیاوە تەمەن 27 ساڵەی کردبوو هەروەها تەلەڤیزۆنە فەرمیەکەی ئێران لە زاری سەرۆکی دادوەری ویلایەتەکەوە فارس کازم مووسەویەوە ڕایگەیاند کە دەڵێت حکومەت تۆڵە سەننەوەی بەسەر ناڤید ئەفکاریدا کە بکوژی حەسەن تورکمان بووە ئەم بەیانیە جێبەجێکرا لە بەندیخانەی عادل ئاباد لە شیراز تێکدا کەیسی ئەفکاری بوو بۆ جێی سەرنجی هەڵمەتی تۆڕە کۆمەڵایەتەکان وێنەی خۆی و خوشکبراکانی وەک قوربانیەک باسیان لەوە دەکرا کە کراونەتە ئامانج بەهۆی بەشداریانەوە دژی ئەو دەسەڵاتدارە ئاینی شیعە مەسەبی ئێران لە ساڵی 2018دا دەسەڵاتداران ئەفکاریان تومەتبار کردوو بۆی کە کارمەندێکی بەڕێوەبەرایەتی ئاوی شیرازی باشووری بەرچەقۆداوە لەسەر وەختی خۆپیشاندانە ناڕەزایەکاندا ئێران هەندێک گرتەی ڤیدۆیی دانپێنانی ئەو پاڵەوانبازەی بڵاو کردووەتەوە ئەو گرتە ڤیدۆیە هاوشێوەی سەدان گرتە ڤیدۆ دانپیانانی زۆرم لێیە کە لەم چەند ساڵی دواییدا کۆماری ئیسلامی ئێران بڵاویان دەکاتەوە نوێنەرانی حکومەتی ئەفغانستان و یاخیەکانی تالیبان ڕۆژەمەم بەمەبەستی گەڕێکی دیکەی وتووێژە مێژوویە ئاشتیەکە کۆبوونەوە بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگی 20 ساڵەی نێوانیان کە بوو هۆی گیانلەدەستدانی دەیان هەزار چەکدار و خەڵکی مەدەنی کاربەدەستێکی قەتەری ڕایگەیاند نوێنەرانی تالیبان و حکومەتی ئەفغانستان ڕۆژی شەمە کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆیان ئەنجامدا ماوەیەکی کورد پاش ئەوەی پرۆسەی وتووێژی ئاشتی لە دۆحە دەستی پێکرد نێردراوی ئەمریکا بۆ کاروباری ئاشتی لە ئەفغانستان زاڵمای خەلیزادە و وەزیری دەرەوەی ئەمریکا مایک پەمپێو و جێگری سەرۆکوەزیرانی قەتەر و وەزیری دەرەوە شێخ محەممەد بن عەبدوڕەحمان ئەلسانی و مطلەق قەفتانی نێردراوی وەزیری دەرەوەی قەتەر ئامادەی وتووێژی نێوان حکومەتی ئەفغانستان و یاخیەکانی تالیبان بوون ئەمڕۆ دوانزەی مانگی نوێی ساڵی 2020 ڕێکەوتنەکە ڕووبەڕوو لە ڕۆژانی داهاتوودا ئەنجام دەدرێت بۆ ئەوەی ئەو دەوڵەتانە و گروپە جیاوازەکان و لایەنە بەشەڕهاتووەکان بگەنە ڕێکەوتنێک بۆ ڕاگرتنی دەستبەجێی شەڕ و داڕشنەوەی ڕێکەوتنێک سەبارەت بە مافەکانی ژنان لەو وڵاتەکەدا هەروەها بەڕێوەبەرایەتێکی سەرۆک دانەڵد ترەمپ گزارشتیان لە خۆشحاڵی خۆیان کرد بە داواکاری کۆتایی هێنان بە درێژترین شەڕ و ململانەی ئەمریکا وەک هەوڵێک بۆ دووبارە هەڵبژاردنەوەی لە هەڵبژاردنەکەی داهاتوودا وەک نیەتێک بۆ پێشکەشکردنی هاوکاری و یارمەتی وەک شێوازێکی فشار بۆ گەیشتن بە ڕێکەوتنێک ئاهەنگی کردنەوەی کۆبوونەوەکە یەک ڕۆژ دوابەدوای یادکردنەوەی 19 ساڵی هێرشەکانی 11 سەپتەمبەر بوو بۆ سەر ئەمریکا کە بۆ هۆی ئەوەی ئەمریکا لە ڕووی لەشکریەوە لە ئەفغانستان تێوە بگرێت ڕۆژهێنی بەحرینی چۆپاڵ وڵاتی ئیماراتی عەرەبی و ڕەزامەندی خۆی نیشاندا بۆ ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئیسرائیلدا ئەمەش هەنگاوێکە کە بە شێوەیەک لە شێوەکان بەڕادەیەکدا ڕێژراوە بە ڕەچاوگرتنی مەترسی هاوبەشەکانیان لەگەڵ ئێراندا بەڵام زیاتر گۆشە ژیری فەڵەستینیەکان زیاتر دەکات سەرۆکی ئەمریکا دانەڵد ترەمپ دوابەدوای وتووێژە تەلەفونیەکەی لەگەڵ شانشینی بەحرین حەمد بن عیسا ئەلخەلیفە و سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل بنیامین نەتانیاهۆ لە تویتەر بڵاوی کردوتەوە ئەمەش بەپێی ڕاگەیەندراوێکی کۆشکی سپی سەرۆک ترەمپ لە کۆشکی سپیەوە بە ڕۆژنامەنووسەکان دەڵێت ئەمە بەڕاستی ڕۆژێکی مێژوویە کە وڵاتێکی دیکەش ئەو بڕیارە دەدات ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و بەحرین و ئیسرائیل لە بەیاننامەیەکی هاوبەشدا دەڵێن کردنەوەی گفتوگۆ پەیوەندی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئەو دوو کۆمەڵگە چالاک و خاوەن ئابوریە پێشکەوتۆدا دەبێتە گۆڕانکاریشی ئەرێنیانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا دەبێتە هۆی زیادکردنی سەقامگیری و ئاسایش و گەشەپێدان لە ناوچەکەدا
عزیزان به هوی مترسیکانی ویروسی کرونا لبشی کردی دنگی امریکا و برنامه تایبت تم پیش کشده کرد. بو زنیاری و حوالی نوی دتوانن سردانی مالپاری بشی کردی دنگی امریکا بکن مالپاری سورانی دنگی امریکا دات کام و مالپاری کرمانجیش دنگی امریکا دات کام.
د داوی را گهاندن آره ببریا گشتی یا سخلمیت دوهگ. اد 24 دم جمیران دا 259 کس به هلگرین ویروس کرونا هاتن تومار کرن و 4 کس انگیان خواه جدز دان. دوام 24 دم جمیران دا 214 کس به تمامی چاربونو نخوشخانه به جهلان. آمارا گشتی یا چاگبوی این کووید 19 لی دوهگه گهشت نه 2423 کسان و نوکه 4447 نخوش ماین الجیر چاره سریه. دوی خونه غیده ارکه هر سرکی کفتیه سر هاولاتیان او جی خو پاراستنه و بجه کرنا رین ماین تندرستیه چونکه ویروس برنگ اک برفره کفتیه دناو جواکی دا. ولاتی لایق جمال پاراستنا تاک کسی پاراستنا خیزان و مالبات و جواکیه جوه پتایا جهانی
اشکا ابرو جهان همی بگیرتی ولات مشیه که جوه جهانی شکت دانین خو پاراستن گله که گرنگتره و فردترش چاره سریه لو ما ارکی مهمیان امش خود دست ببکین ام خوب پارزین دابشین مال و مالبات تان خو و بجواهی و ام پارزین صبحی نبینه پشمانی هنده کب قربانیه که گله که مازن ام قربانیه لی بدین.
عبدالرحمن بامرنی گوتی بمخابنی و کرونا لدهوک گلکی ها بلاف دبید و ولاتی اگر سرکیه چونکه خونا پارزن
کرونا لدهوک گلکی برپرد بید مخابن او دلوانه یا لحنه که حولاتی بخو اگر ده گلک جرابینی که سستی وطانو که سستی وواد گریدن که کرونا هیانده کارتکی نکلی کرد خاله کادشی حولاتی گلکی های دکاندار یان کسبکار چی ده تناب بازاری ده یعنی تا نیشان وی پشی که لف دیار بنجی لی او هزر تیتن که گلک کارتکرن لسخلمی هایی نکری بایا ده چی ده تناب بازاری ده اوان هندک نخوشین دون دریش هبنو کارتکی نلیب کن یعنی پس رامت ویتن حکومت دستی هنجی بجی کار گواشتن که زدتن حولاتی بکن که زدتن برخو پراسیتن
نوکه پرانیا نخوشین کووید 19 لمالن خود هنه کرن تینه کرن جبر پربونا نخوشخانین کرونایه تنه یه روشاوی آلوز بید لنخوشخانه تهتا نواندن.
دتوانن لری فیسبوک و تویتر و انستگرام و پیوندی من پیوب کن نو نشانی ایمه لسر تورا کمالایت یکن امانن فیسبوک وی او ای کردش تویتر ات وی او ای اندرسکور کردش انستگرام وی او ای اندرسکور کردش.
شتینی خانمانی کور به هر بیانو یک بیت گرفته که زقل نو کمالگی کردی ده تا استشنو تو ادراو بنبر بکریت یا کم بکریتا و لیرولوی سالانه جماره یکی برچاو لشنانو کچان دمنا قربانی دستی پیوانو کمالگا لگل او هولانش بو نهشتنی امکارت راو للان ریخ راوکانی مافکانی مروفو مافکانی جنانو شلطرکانی دالدادان بلام گرانکاری اکی او تو بوشار سرکدین امکشه نکراو بو توش لسرم پرسل بشی کردی دنگی امریکاوا گفتو گو لگل بهر حمارش نوسرو داکو کی کرد لمافکانی جنانو مافکانی مروف دکین بهر خانم کاتت باشو سپاس بو آمده بوند بهر خان کشتنی جنانو کجان بهر بیانو یک بدلنو کمالگی کردی ده تا چند وای کردو و حولی زیادتر بو نهشتنی او کارا بدرید لکات یک ده حولکان تا استا چللان رخ راوکان و بچللان اسایش حکومتا و کاری گریه کی او توی نبو و لسر کم کرنوی ام حالتانا
ایمت بستراتا باسی راهندی کشکان پین کبوسی کشتنی جنان تا او آستا وکو جناب دلیوی رای زور بونی هولا کان للاین رای خیاو کان و حتا اما دبینیم که قانونی زور باشه حتا لسر آستی حکمرانی پشگیری کی باش هبو درانی دامزرانی بر ریو برایت یکانی بدوا داتونی توندو تیجی و اوانا هموی هولی زور گورو گرنگ بون بلا بو تین تا ارسا کشتنی جن بردواما اما دبی باسی رهندی کشگام کن سرطا دبی اما او جاکینو لحد پیر حکمرانی مدنی و علمانی نبید و اداره و پرورده و عقل آینی و خیلکی لکومالگه ده هبه تا کومالگه که نیستالاره کومالگه نیستالار که نیریش به وکو تاگ بونی نیا هموی لچوارچه و قلبی عشیره تو بنماله و کمیدی و خانده بونی هیا انزاکات که نیر حالی بمجوره ها لو جوره کومالگه ها لو جوره سیستم و بره و بردنه ده جن افراد زیاتر ده که ویتا برچوسانه و توندو تیجی هلا دنیای مدرن هولی یا کردنوی دین و دولت درا او هر واو بیبنما نبو پرورده حکمرانی لسای عقلی کنه پرست بسوان سنیا دتوانی تراجیدیای لمجوره برهم دینه او حکاره کوای کدو باو که دو زگر گوشه خویف کوجه راهندی هی راهندتان کوملایتی آینیا زالبونی هنده نریتو عقلیتی باو زالا که وادکا بوی کوملگ رازی به توانی چیلو جوره دکا دستیده تی پشوینی زگر گوشه کنی خوی روتی کار کردنی ایما حالا بوا باوی ایما سالانه که واسی سالا ایشی لسردکن دیاردکن مکال نبونه تو لزور شوین خرابتر بون لزور نوتا برو زیاد بون چون حتا شوازی کشنکن درنده ای زیادری پیو دیاره ایما دبی ایش لوتری کشکم کن لسر او عقلیت بکن لسر او ترادیسیون بکن که روایتی بکشتنی او تانه داو
ام دو خوشکی که کسو کارکن یعنی و کجران دوترت پیشتر ام دو خوشکس کالاین بردوتا لای پولیس و سنترکانی دالدادانی جنان بوچی اوان نیان توانی و گیانی ام دو خوشکا بپارزن
اما سرطا اوه کشه که تره تا استا رنگ من اوه ستامین کیس رنگ گجبه تا اونده کارم لسر کردو لشال ترکان ورده گیرین و دواتر للایان کسو کاریان و ده کجرین پیویستا اوه حلی که بودا بندرین داره بر لهموشتید او بلین نامه که با افرتانی شال ترکان پرده کریتا و کسو بین اولای کسو کاریان دو ای کسو کاریان دهان کجه اوه یکمینو دیمی حالتیش نیه وکو گتم سجنانی چی زور بو جوره ور جیرانو دوائی دو روش یعن هیانه جن هی همان روش لورگزنوی لشالتره کده کجرید دوائی پیوانی پولیسو دادگا ریخ راوتانو روف مافی افرتان بر پرسیارن لوکار بوتی فشاره مکراو تا ایسا او همو جنه لسا حسابی او تعهودن نای اصایی ده کجری بوتی حدی چی بودانن دراو همو بجوریگ لجورتان همو بر ریشه کو با آسیک لی بر پرسیاره ثانی کتی که 17 سال ده دریسه و دستی باوشی کلکاتیگ ده او باوکا پیشینه توندو تیجی هبوا هم دامو دفرا حکومیتان هم دیستان رکراوکان نه انتوانی ما پیناسه کی جوان اوی هی بدریت با کومالگه شلطرکان با جوره بناسین رین او تروانی نفقتی لسر شلطرکان هیا بسرطوا کتی که 17 سال کتی که 19 سال للاین باوکی که ده کجره هر دوشی ده خیفه سالک ده شردریتا و روداوکا هروا آسان روشتو تیه پاری و هر لپرورده و پیدا چونه و بکری
بله بهر خان کتا پرسیارم تو ام هوکارانه با چی اگیاری تو که تا استان نتوان دراوه به پی پیویز ام حالتانه کشتنی جنان کم بکری تو
فرا رهنده یکم دبی ایمه لپرورده و دستیب کن ایمه دبی پرورده من ببیت پرورده چی مدنی حکمرانی من ببیت حکمرانی چی مدنی بو جوره دبی خاله کی تر پیشکوتنی تکنولوژیه تکنولوژیه درگای بکرایه و با آسی کی زور پیشکوتوه ایمه با عقلیتی چی کن معامله لگل امراضو لگل میکانیزمی چی زور نوی مدرنده کن لهم وان کم تر خمتر رفراوتانی دیکوسی کردن لما فی جنان و آفرتانه تلاکانی ما فی آفرت تاکو ترهان هول دادن بابتی ایش کن آمان زگورکان ون کردوا کاتی که آمان زگورکت ون کردو بر جوان دیار تسککان ظالبون که اوی ایشی بودکین ولامی پیتوانه وردگرین اصلا دبو رخراوکان خویان لخویان بپرسن نتیجه کارکانی ایمه کوا رخراوکانی کومالگی المدنی لیکن بول لوها تراجیدیا اگ مرجاو نتا سرزاده اصلا دبوه یو اینو رخراوانی و دولت یکان خویان پیدا چونو بکن کاتیت پروژه دادن او رخراوانه کوا نتیجه کاریان سحمن نبیر لوها که سیگدا کوا فشاریان لسر دامو دزگه قضایی کوا فشاریان لسر حکمرانی امولاتا بو اوی که ایستا که کسی دو گنزی کشتو تا ایستا دستگیر نکراوه من دلنیام که دستگیریش بکره حکمی کیوا نادره
بهر حمارج نوستر و داکو کی کرده ما فکانی جنان و ما فکانی مروف زار سپاس بوستر انجو زنیاری کند
سپاس بوزناتا
گهدارن هجا، هندکارن گهداریا بشا کردی یا دنگ امریکا بکن. لهولیره لسر 108 FM، لسلیمانی 88.8 FM، کرکوک 96.8 FM و موصل 104.6 FM. جه بشا کردی یا دنگ امریکا، هندکارن گهداریا دنگ و باسندرست و پشراسگری بکن. دنگ امریکا، پیوندیا تیه دگل جیهانه.
حسنی روحانی سرکوماری ایران دلک سر رای برای بردنی مراسم کانی محرم و کرنوی قطب خانه کن جمعه حالت کانی ویروسی کرونا لهندگ لناوچکان دا کمی کردوا امش لکاتک دایا که هندگ لبرپرسانی وزارتی تندرستی ایران باز لزیاد بونی حالت کانی ویروسی کرونا دکن هر وها برپرسی استادی برنگاربونوی ویروسی کرونا لتاران رای گیند و دلید که با ماوی یک جمعه توش بوان لخواروی 500 کس بوان لروژک دا او دلید بلام لماوی انچن روژه رابردو دا جمعه کن زیادیان کردوا بم حال شو سر رای نگران یکن سبارد با کرنوی قطب خانه کن بلام حکومت سور بو لسر کرنوی انو چن روژه که قطب خانه کن کراونتوا بو زانیاری لسر دوخی مکتبکان و شیوکانی پیش گرتن لبلاوبونوی ویروسی کرونا لمکتبکان ایرانده امرو لگل وریا محمدی ماموستا لکردستان ایرانه و تو ویجگده کن که گوریا ویرای سلاوم سر تا دمی بزانم وگ ماموستای که لناو خونو زیاتر بدوای حوالکان داده چن سبارد بکرنوی قطب خانه کن مبستما برای بریزد هو کارکانی اوی که حکومت لم دو خدا که کرونا بخرابی بروکی ولاتی گرتوا چین که بمشیوه سور بو لسر کرنوی قطب خانه کن
سلاو ریزو احترام های بو جناب تو بیسرانی ام برنامه وکو بریز اشارت پی کرد لو روجو مدرسکان لیران و باسکراونوا جماره او کسانوا توشی ویروسی کرونا بونوا زیعی کردوا بطایبه لناو منالکانه پی اچه وکو هندی لمنابعو سرچاو غیر رسمکان باسیکان و حوکارو دلیلی کردنوی مدرسه و کتابخانکان زیعتد لبر وز ایدارایی و مادی ام مدرسه و کتابخانانه بین که لیران پیان دلن کتابخانه غیر انتفاعی یا خصوصی امانه مدرسه بشی خصوصی نو سالانه پاره کی زور لکتابکان ورده گرن دیار زور لخواهن مدرسه و مکتب خصوصی کان ایران دوستایتی و نزیکیتیان لگل حکومت و کاربدستان ایران هیه با اوی توشی زیانی دارایی و مادی نبن و بی اوی تندرستی و سلامتی مندالی خلقیان با گرنگ بید داوایان کردوه مکتبکان بکریتا و حکومتیج بم دلیلو و همیج لبر اوی وزعکا عادی و نرمال نشان داتو تصمیم گرتوه مکتبکان باز فراتو
ای باشا که گوریا لیستاد قطاب خانکان بچی شوی کراونتو با نمونه او قطاب خانه که برستان درسی تیا علینو چونه کن بو اوی بر با بلاوونوی ویروسی کرونا بگرن
لراستی کاری اما وکو ماموستا وکو معلمی زور پرس بوا لجاران نسبت و جاران زور پرسر بوا بو نمونه پیشتر اگر کلاسیکی سی کسی من هبوایه که با یک جار دستوان به هر سی کسک بوتایا بلام استا همان او سی کسه دبه به دو جاری 15 کسی بیلینو بو اوی جوری مکتبکان من قربالو غشلوه نبی یما ناچارین به دو جار له دو کاتی جواز ده د سکان من به خپل تارکان بلینو رګای تریش اوه چې ماز استفاده کینګو پاراستنی خمان بلا موکو وکو اوکه د زانن له ایران زیات له 14 میلیون خپلکار هيا چې زیات له 1 میلیون او نیو لم خپلکارانه سره تعین یا په فارسی برین خپلکار ابتدایي نو سینه کی زور کم یان هيا ومندال پاراستنی امانه کار کی آسان نه من خو وکو ماموستای همو روجه پاراستی بون قرسه خوش نه ماسک له صدام مګه خلی کی در فوتن بم چې بګا به مندال ک تلوانه اقریب زور شته نه گویت و نه توانه ام دوه شرایط تحمل ک
باشا کګوریا وک له والا کانا هاتوا باس لو دکری کګر بیتو امکر نویا جماری توشبوانی با وایروسا ک زیاتر بکاتو بی با تسری لوانه دوباره قطب خانه کان دا بخنو او بشوی اونلاین اداره مکتب کان بکن ای باشا قطب خانه کان ل ایران تا چن پیداویست یکن یان لم رو آماده کردو بو قطب یکن چون وک له حوالا کانا دی باس لو دکری ک کمپیوټر او انټرنیټ او شتانه ل ایران زور گرانو زور لخیزانکانش نتوانن دبینی کن با مندالکانیان
راسیەکەی لە مڵاتە ئەوەی زوڵمی لێدەچێ منداڵی فەقیر و گوند و دیهاتنشینە. زۆربەی گوند و دیهاتەکان دەسترەسیان بە هیچ ئینتەرنێتی نییە، چی بگا بە کۆمپیوتەر و لەپتاپ و تەلەفۆن. وەکو هەزاران لە ئێرانە نرخی زۆر شتێت گەیشتووە بۆ جێگایەکی خەڵک بەخەویش ناتوانێت بی لە کڕینی ئەمانە بکاتەوە. موچەی یەک مانگی تەواوی مامۆستایە لە ئێرانە هێشتا بەرامبەر پارەی یەک لەپتاپ ناوێت. بەرزترین موچەی مامۆستایە لە ئێرانە بە پێی ساڵ و تەجروبە و خزمەتی لە بینی 5 بۆ 7 ملیۆنە. لە کاتێکا نرخی لەپتاپێ لە ئێرانە بەبالغ بەر 20 ملیۆن تمەن. ئێوە بڵێن لەم وڵاتە کە وەزعی کارمەند و کشتی متەوەسی جامعە ئاوایە، وەزعی بێکار و فەقیرەکە باید چۆن بێت؟ وەزعی ئەو باوک و دایکەوە 4-5 دانە مناڵیانە، ئەوانە وەزعیان باید چۆن بێت؟
باشە کای گوریا، ئایا حکوومەت هیچ یارمەتی و کۆمەکێکیان ناکا بۆ ئەوەی لە دەرس و مەکتەبان دوانەکەون ئەم منداڵانە؟
هەندە قسە و باس هەیە، گوایە قەرارە دەوڵەت چەند بایتی ئینتەرنێت و سیمکارت بداتە منداڵان. بەڵام کێشە و مشکلەکە لەوەدایە کە زۆربەی منداڵان دەستگا و موبایل و لەپتاپیان نییە کە بتوانن لەم ئینتەرنێتە ئیستفادە بکەن. ئەمەش کە ئەیدەن بە کەڵکی مناڵی فەقی نایەت و بۆ ئەوانەیە کە خۆیان دەستگا و لەپتاپ و موبایلیان، بەڕاستی وەزعەکە بە جۆرێک خراوە کە هەر کەسێک گۆزێ ویژدان و ئەخلاقیاتی بێ ناتوانێت بێت دەنگ بێ لە بەرامبەر ئەم شرایەتە. ڤیرۆسی کۆرۆنا ئیختلافی تەبەقاتی لە ئێرانە ئەوەنە قوڵ کردووە کە منداڵی دە 12 ساڵە لەم وڵاتە لەبەر فەقیری خودکوشی دەکاتەوە. من مەساڵێکتان بۆ بدەم، لە ئەوایلی کۆرۆنا بوو کە تازە مەکتەبەکان بوونە ئانلاین لە ئێرانە. لە یەکێ لە شارە کوردنشینەکان کچێکی منداڵ لەبەر نەبوونی ئایپەد یا کامپیوتر خۆی کوشتووە. وەزعەکە جۆرێکی لێهاتووە کە خەڵک ئیتر چاوەڕوانی دەستی حکوومەت نییە. وەکو چۆن لە زلزلە و سەیل و ڕووداوەکانی ترا بینیمان، خەڵک خۆیان هاتن بەهانای خەڵکۆ. ئێستاشدا کەمپینیلێکی مردمی دروست کراوە لە ناو شارەکانە بۆ کۆکردنەوەی یارمەتی بۆ ئەو کەسانە کە گوشی تەلەفۆن یا ئایپەد یانیە بۆیان بکڕن بۆ منداڵە فەقیرەکان. جێگەی خۆیسی من لێرایچە لە بیسەرانی خۆشەویست دعوت بکەم کەسانە کە لەحاظی ماڵی و مادی و وەزعیەتیان باشە بێنە یارمەتی ئەم کەمپینانە و وەکو هەمیشە خۆمان با چارەی دەردی خۆمان.
زۆر سپاس بۆ وریا محەممەدی مامۆستا لە کوردستانی ئێرانەوە کە لەم بەرنامەیە لەگەڵمان بوو.
زۆر سپاسی منیش بۆ ئێوە.
بۆ دواترین زانیاری لەسەر دوا زانست و توێژینەوە بۆ دواترین زانیاری لەسەر دوا تەکنەلۆژیە هەموو ڕۆژانی دووشەممە ئەتوانن جۆ لە بەرنامەی زانست و تەکنەلۆژیە بگرن.
ئەندامێکی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق ئاماژەبەوە دەکات سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان بۆ لابردنی فشارەکانی سەری بووە لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە. بەتایبەت مانگانە بڕێک پارە بۆ هەرێم دەنێرێت بێ ئەوەی هەرێم هیچ جۆرە داهاتێک بۆ بەغدا بگێڕێتەوە. لەم گفتوگۆیەدا لەگەڵ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا دەڵێت سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان هەست بە نمایشی سیاسی و ئەجێندای تر کرا.
من پێم وایە هۆکاری سەرەکی زیاتر بۆ لابردنی ئەو فشارانەیە کە کازمی لەسەرەتی لەلایەن هێزە عراقیەکانەوە بەوەی کە مانگانە بڕێکپارە ئەنێردرێ یاخود پارە ئەنێردرێ بۆ هەرێمی کوردستان، ئەگەر بە شێوەیەکی مانگانەی ڕێکوپێکیش نەبێ. بەڵام هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە مشارەکەیەک یاخود هیچ جۆرە بەشداریەکی نییە لە گێڕانەوەی داهات بۆ خەزێنەی گشتی، و هیچ جۆرە مشارەکەیەکی نییە. داهاتی نەوت بە تەواوەتی لای حکومەتی هەرێمی کوردستانە، داهاتی نەوتی هەرێم و داهاتی ناوخۆش بە هەمان شێوە. هەوڵدان بۆ ئەوەی کە باس لەوە بکات بە ژێرەی دەستور لە سەدا 50 داهاتی ناوخۆ هی گومرگەکانی هەرێمی کوردستان ئەگەڕێنێتەوە بۆ خەزێنەی گشتی ئیتیحادی، و ئەم سەردانە لە سەرەتادا عینوانەکەی لە لای هێزە عراقیەکان بەم شێوەیە بووە. یعنی من پێم وایە یەکەم کەس بووم کە بڵاوم کردەوە بۆی کە کازمی دێتە هەرێمی کوردستان، و عینوانی سەرەکی ئەو هاتنەی لەلایەن هێزە عراقیەکان ئەوە بوو، گوایە دێت بۆ ئەوەی کە هەموو دەروازە سووریەکان بخاتەوە ژێر دەستی دەستەی دەروازە فدراڵیەکانی عراق، و داهات لە سەدا 50 بگەڕێتەوە بۆ بەغداد و بە هاوبەشی ببرێن بەڕێوە. بەڵام کە سەیری کۆی سەردانەکە دەکەی، هەست بە جۆرێ لە نمایشی سیاسی دەکەی، هەست بە جۆرێ لە یعنی ئەجێندای تر ئەکەی، چ لە دەبەری پارتی، چ لە دەبەری یەکێتی. و من بۆ خۆم پێم وایە لەسەر ئەرزی واقع هەرگیز مستەفا کازمی توانای ئەوەی نییە کە ڕێگری لەو بەهادەردان و لەو بەفیڕۆدانی داهاتە بکات کە لەلایەن حزب دەسەڵاتدارەکانی هەرێمەوە بە شێوەی ڕۆژانە و بە بەردەوامی بەڕێوە دەچێت.
سەبارەت بەو ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا کە بەغدا مانگانە 320 میلیارد دینار دەداتە هەرێم، ئەندامەکەی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق ڕوونی کردەوە.
ئەم ڕێکەوتنە بە حساب چاکۆتایی ئەم ساڵە و هێشتا کێشەی ئەوەشی لەبەردەمایە کە چۆن لە یاسای موازنەی 2020 جێگەی دەکرێتەوە، چونکە ئەو ڕەشنووسەی کە بە نافەرمی گەیشتووە بەدەست ئێمە لە ئێستاوە ناڕەزایەتی گەورەی لەلایەن هێز عێراقیەکانەوە لەسەر دروست بووە. و من بۆ خۆم پێم وایە ئەم نسبەتەی کە دیاری کراوە بێ بۆ هەرێمی کوردستان هیچ جۆرە زەمانێکی نییە بۆ ئەوەی کە لەر ئانوساتێکە ببڕدرێ، لەبەر ئەوەی کە داهاتی عێراق ئێستا خۆی بە تایبەتی ئەمچەن ڕۆژە بە لەبەر چاوگرتنی دەبڵێن نرخی نەوتیش عراق خۆی ئێستا کەمنی دەبڵێن عەجزێکی گەورەیە، خۆت کورتێنانیشی گەورەی هەیە مانگانە. یعنی کازمی لەوەتەی هاتۆتە سەر حکم نزیکەی 15 ملیارد دۆلاری بابلن قرض کردو و موشی تداوه. ایستا موازنه 2020 یان بفلا آماده کردوه تنها بو اوی چارچوی چی اصلاحی بدوزنو بو اوی 27 ملیار دولاری تر قرض کن و بتوانن موشی تبدن. یعنی حکومت اکی که ازمی لراسی دا ساره قرض کردو داوی تی با موشی بویا پشکی هرمی کردوستان همیشه چشوی نسرتون که عراق منگانه همو منجه نزدیکی 6 ملیار دولاری پیویسته بو مسرتی دەوڵەت لە مستەوای دەوڵەت کە کول یعنی هەمووی و لە ئێستادا کەمتر لە 2 میلیاردی دەستەکەوێت. لەبەرەوە بێگومان یعنی پشتی هەرێمی کوردستان هەمیشە لە ژێر مەترسی برین و مەقەزدایە.
لە بەشێکی تری قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا ڕوونی کردەوە لە 2014ەوە گرفت لە نێوان هەولێر و بەغدا بەردەوامی هەیە، وەفدەکان دێن و دەچن بێ ئەوەی هیچ ئەنجامێک هەبێت.
هەموو ساڵێک پێش قانونی موازنە گفتوگۆکان گەرمە بن لە دوای قانونی موازنەکە تێپەڕە تێگەچێتەوە. ئێستا بە حساب وەفدی هەرێمی کوردستان بەردەوامی ئیدعای ئەوە دەکەن کە ڕێککەوتنی دوورودرێژ و ستراتیژی بۆ بودجەی 2021 دەکرێت. من بۆ خۆم پێم وایە پەیوەستە بە مەسەلەی ئایا نەوتی هەرێمی کوردستان چی لێبەسەردێ و داهاتی ناوخۆ چەندی ئەگەڕێنرێتەوە. پێم وایە ئیرادەی سیاسی لە کوردستانی عێراقا بەتەواوەتی یەکلا بۆتەوە بۆ ئەوی کە نەوت جاری شەڕادەتی بەغدا نەکاتەوە و خۆیان بەکاری بێننەوە. جگە لەوەی کە نەوتەکە خۆی بۆ بە مەلەتی قەرزێکی ئەو تۆکە ئێستا حالیان بەغدا خۆی نایەوێت بچێتە ژێرباری. بە جیاواز لەوە لە ئێستادا داهاتی ناوخۆی گومرگەکان یعنی داهاتی نانەوتی نیوەی کەشفەکرێ بۆ ئەوەیە هەر کاتێک ئیتفاقیان تر لەگەڵ بەغدا ڕوبعی ئەوە بگەڕێننەوە، یعنی هەمووی ئاشکرا ناکرێ. بۆیە ئیرادەی ڕێککەوتن بەوەی کە بەتەواوەتی داهات بگەڕێننەوە بە شێوەیەکی شەفاف هەردوو لە ڕێککەوتن لە ئێستادا نیە، من پێم وایە لە مستەقبەلیشان بێت.
دەربارەی ئەوەی گەر ئیرادەی ڕێککەوتن نییە بۆچی وەفدەکان دێن و دەچن، بەڕای هۆشار عەبدوڵڵا ئەوە تەنها بۆ چاواشەکردنی خەڵکە،
تەنها بۆ خۆکردنە چاوی خەڵکە، بۆ ئەوەی بڵێنەوە ئێمە ئەمانەوە ڕێککەوین بەڵام بەغدا بڕێك ناکەوێت. لەو سەریشەوە بەغداش پێویستی بەم پرۆسە سیاسی هەیە، یعنی هەردوو لا بەکارهێنانی سیاسی بۆ دەکەن. یعنی لە ئێستادا کازمی ئەڵێت ئەوە تا وەفدەکان بە بەردەوامی دێن و دەچن و ئەمانەوێ ڕێککەوتن بکەین، وەختی خۆی عەبادی فەروایە وت دوای ئەوە تەنانەت عادل عەبدولمەهدی فەروای دەوت دەیانویست بڵێن ئێمە نەمانگەیاندو تەقەطیعە ئەوە تا پەیوەندی هەیە وەفد دێ وەفد دەڕوا ئەمانەوێ ڕێککەوتن. بەڵام لە نەتیجەیە خۆتان نزانن لە 2015 تا ئێستا ئەم ڕێککەوتنە نەکراوە بۆەوەی کە لانی کەم خەڵکی کوردستان و مووچەکەی بپارێزێ، پاشەکەوتی مووچە بیپارێزێ، لە لێبرینگ لە سلاوی سوێد بیپارێزێ. و لەسەر ئەرزی واقع یعنی پێمان دەڵێت کە ئەم هاتوچوونی ئەم هەموو وەفدە تا ئێستا بە درێژایی نزیکەی ئەم 5-6 ساڵە سوودێکی ئەو توێنە بووە. ئێتۆ خۆتە زانی لە تاقیکردنەوەی سیاسیە شتێک بە 4-5 ساڵ ئەنجامی نەبووبێت، خۆتۆ چاوەڕوانی ئەوە نی مەسەلەن بە مانجێک و هەفتەیەک و دوو هەفتەی تر نتیجی هەبێت.
لە کۆتایی قسەکانیدا بۆ دەنگی ئەمریکا هۆشار عەبدوڵڵا ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق هاتەوە سەر باسی سەردانەکەی کازمی بۆ هەرێمی کوردستان و ڕوونی کردەوە. سەرۆک وەزیرەکانی پێشووتری عێراقیش هەر کات هەوڵی مانەوەیان لە پۆستەکانیان دابێت پەنایان بۆ کارتی کوردی بردووە. کازمیش بە جوڵەکانیدا دیارە نیەتی مانەوەی هەیە دەیەوێت کارتی کوردی بەدەست بێنێتەوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.
عزیزی رادیوی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا، ڕۆژانە دەتوانن گوێ لە بەرنامەکانمان ڕابگرن لەسەر شەپۆلەکانی FM لە عێراق و هەرێمی کوردستان، لە هەولێر 108 مگاهرتز، لە سلێمانی 88.8 مگاهرتز، لە کەرکووک 96.8 مگاهرتز، لە مووسڵ 91.7 مگاهرتز و لە بەغدا 102.4 مگاهرتز. حوالین خو درباره رادیو کردیا دنگی امریکا آگهدار بکن. 108 FM لحولیر، 88.8 لسلیمانی، 96.8 لکرکوکه و 104.6 لموسله.
کارن بریا فیسبوک، تویتر و اینستاگرامی پیوندیان دگل مده بکن. اف ناوی منه لسر مدیا جواکی. فیسبوک VOA کردش و VOA کرمانجی. تویتر @VOA کردش و لسر اینستاگرامی VOA کردی.
گودارن هجا دم باش اب خالد فتاحه جارکالی پر هاتن آود کن بو برنامه تیره جوه هفتیه. سر دانا سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی بو حرم و کردستانی بو یکم جار هر جدم ورگرتن و پست سرک وزیراتی عراق لدمه که دید آستانگ و آلیزین هر دو آلیان لبلندترین آزدایه. هر چه پرسن موچه فرمان بران و آلوزین دورین لدر ویده سالات حرم و کردستان و شوازا پیوندین هر دو آلیان حتی پرسا هفکاری و لشکری و دجی داعشه و هلبجارتنین پیش وقت پرلمان عراقه. به نما حکومت حرم و کردستان عراق پیشوازیه که گرم لسردان کاظمی کرد و به سردان که سرکفتی نافده کتن و به دسپی که بکرنا لپرکانیات کلیان ناساند. لی آسایی کرنا تیکلین حریم و کردستان دگل بغدا لگور دستوری ربری چندین پرسان دبت جوانا تیگهشتنا جدای دستوری دنا برا حریم و بغدادا شروع و کرنا بندین دستوری به تایبت او انگری دای بروش و حریم و کردستان و بینینن جدا هنه لورا بدری جاهی 15 سالیم بوری نگهشتنا رکبتنه که هردم هر وسا بیر کرنا هندک آلین سیاسین عراق اگر ناکو کیانه اری کاظمی شیانا چاره سر کرنا کشین دم دریج دنا برا حولیر و بغدادا هیا؟ سباندنا وکو او دبی جتن سروریا عراق چند ده سالات و حریم کردستانی ویکن بکد؟ گودار هجا اف پسیار و چندین پسیارندی برنامه تیرش آرازده دکتر صباح محمود زیباری اندام پرلمان حریم کردستانی کرد.
دکتر صباح هدم یکم سردان سروک وزیر نین عراق بو حریم کردستانی بتایبت بو پیشگیری آوانا بو پیجه کرنا نقشه و پیلان خوین پیش روژه سرک وزیر عراق مصطفی کاظمی یک جوان آیا سردان حریم کردستان بو یکم جار بکرد پیشتی پست خوبر گرتی لدست پیکا دست بکار بو ناوی مثلا سیاده و سروری عراق اینا در پیش برای یادتا سردان آوی بو همه هنگیه کیان زده تر بو نیشاندان اکو او دکارت وکو گوتن آوانا سروری و سیاده عراق لسر حریم کردستان جب سپینه
خلاق رئیس بودا و گوندار دنگ امریکا سپاسیان بود کم کن و اف در فتح دامه کل گرم و باوی راستی حاطنا برایز مصطفی کاظمی با عبلیر شکی زور باشه اولتی پشتی زیارت برایز سروک حریم برایز نیچیرمان بازانی و برایز سروک حکمت مسئول بازانی و چند جار وقت تریم بغداد گرهگ دانشته چنکی زور آریشه تهید ما بین بغداد با حبلیر چارسر نبینه وان آریشه براسی مثلا موچه و بوجه مثلا او دورد کردستانی در به حریم کردستانی و پارید جو کارید دوزار و بازده و شازده و هفته از همه مشاکله دوید حاطن او پراستی با حرم کردستان و سفر او با واجه ده پتر بید خوبای بهنده که پتر لگده گشتن چه بید ما بینا طرف کردی و سنترال بغداد مرکز بغداد پراستی جد از خوشیم که کاظمیش انسانه که نزدیک ال درد و شارزای درد و آزار ملت کاظمی شور کردین سر قضیه جنوساید کاظمی سال 88 دوره با دینابی وقتی شالایت انفال حاکیه کرن وقتی هم بودی دیزدونه چو قلعه دهوکی آنزدار که او قلعه سنبونا هزارا آیله دبر آبادینا که وقتی انفال شالایت انفال بحثت حاکیه کرن تازه گلینه دانا افرو شو حلب دیشته حلب جلویرش تازه گلین دانه اما اعترافه که بو نراحتیت ملت کرد که ملت کرد زور اگه من یک اگل بغداد بید که آزار و اش و آزار ملت کرد بزارید کازمی اکلوانه الدسپیکا کاندید کازمی برای نیچیروان بازانی بیان اگدر کرد یکم کس بید یکم لیان سیاسی بید که پیزگیری کازمی کرد کازمی زانید کازمی چه کتلک و پرلمانی و حیز پرلمان و عراق پشنیه کازمی اگر بان کارانه کرد و خورگر کرده و اگر اطراف لیبرال و تیگشتی نگونجه زور زحمت بشد بردوامی حکم خوبه بس شوه که هم دلخوشی اگر زور یا ناف خلک کردستان چیبی پاتنا و هیویداری زودرین وقت اف آریشت ما بین وقتا و حبلی رجبین سارسار کرم
بله
پراسیس به زورا مهم بیز دیدارا برای از کازم بین گرزیناب سروک بارزانی چنکی پراسیس سروک بارزانی مرجع ملت کرده و قرارات ترایشیت کردستان اغلب بو جناب سروک بارزانی گیرم
بله دکتر اگر ام تماشا بکن یعنی عادل عبدالمهدی یک کسی که نزیکی کرده بی عادل عبدالمهدی دو وقت خودا چپ گربی نناف کرده دا بی هر وصا بو سرک وزیر لیل داویه دا وقتی بکتا پرسید سیاسی وقتی پرسید عراق چیبونه دین حاله عبدالمهدی دوست کردان دست به هنده کر که موچه و مستحقات کرده ببردن یعنی اول دوباره نینه با همان سیناریوه؟
من جوازی عادل عبدالمهدی گر مصطفی کاظمی عادل عبدالمهدی اوزان المجلس علا شورش اسلامی بی الویره بی بی دیمای خوب مستقل دانا بس بیرو باره تو پتر نیزی که شیعاتی بی و شیوا بی دیانتی و اویدی و متأثرش بی بحکی و مالکی و عبادی و بس اوه انسان که لیبراله پتر گلدر و بی پتر نیزی که کرده یا کل نیزی که جهتی تر بید هیوی داریم او شاشید عادل عبدالمهدی دیما حکم خوب کری اوه نکرد
باشد دکتر مصطفی کاظمی دیشت ریپریوان هرشا و گواشن آلیندین شعبه بتن یعنی باشکرا عبادی دیجی سردانوی راوستا مالکی حتی را دک داخیانی دان اوفیساوی که او پیوندی ها دنا پری ما کردستان دان دویت بشیوه ایکی او بخوازن نه دو بشیوه ایکی که هفسنگی ها به دنا بره هر دو آلیا دان
فرانسی مصطفی کاظمی زور آستان گل بردسته آستان گا هر امازن ایران هم او گروپ سر بینانه چه مالکینه چه حکیمه چه او جماعت نزیکی ایرانه دید عراق پرو ایرانه بند او که و هندک اجراعات کره وکو او اجتماع همانه به دیماها که کرن ما بینا ملک عمدنای و رئیس مصره و کاظمی طبیعی ایران پی خوش نیه ایران بید دائما عراق ببید عمقه که استراتیجی خوبیه بید دائما او بید تجارت خوبیر عراق کرد تشدید کرد و کدینو که او کاظمی رگه فکر برگر سعودیش علاقات خوب خوش بکن و اویدی بیدارن تجارتش گردان دولت عربی قوات بکن طبیعی
اوه
هر هم افتشت همه نه
مصلحت ایرانه
نه ترکیش
باشه دکتر ده کرچشن آریکاری و کاظمی بکن درباره مسئله آلین چکدارین عراق به طایبتن دک آلین به یکسر به ایرانه و یعنی راستاخو به ایرانه و کردشن آلیکاریا حکومت ها کازمی بکن لسر پی خورا وستد بو پیگری بسوری بکتن
پرتوشو کردو چوه که آن بو کازمی زورا گرنگا چونکه کرد طرف که اساسی دولت عراق و دوام نتوایا پیشتی نتوایا عرب کردن دستوری جا حاجت چسباندن فرانسی کرد دشید یعنی پالتوشی که زور بکن بس مشاکل حکوم کازمی گفتی آن رای آمن یا شخصی توی اکو پیشت توازنه که ما بینا خوب و جهت را درست بکن چونکه او اکثریت دن هر وقت کش هست کن دشین هندک اطراف سنش پیدا بکن دشین پرلمان لاده چونکه کرد همه 18 ساده نیه یعنی مجموعه پرلمان تارید کردار پرلمان عراقه
باشه دکتر پرسا هاتی بحث کرن زیده تر لسر مسئله مادینه مسئله بوجه و موچه یهان جیده چون قناقه دی ام زانین مسئله دورین لدروی دسالات حرم کردستانه کشکی دم دریجه لگور دستوریه اگر کازمی لبزیده تر گلک بحثی دستوری عراقت کتن کوده بتا حکم دناف برا حرم کردستانه دا
کازمی یا دست به هندک بینگوه ها کرد جنوب عراقه مرز سنوری یه داگیر کرد قوات مکافحه ارهاب ها هناتی قوات ها سرکیه اویه شوی واریدات بوارید دوه گماری که زیده کرد عراقه بی آخر احسایات که وزارت دوره های عراقه بین شیعت بشن مادم تویه کرد با تبول کردستانی نکرد البهندس زیارت او چه بو حبلیر و چه بو سلیمانیه دو مرز استراتیجی وکی ابراهیم خلیل و افروزشت باش ما دابه تحشیعاش چل مرز جنوب کرنه وسط کرنه شیمالش اویدی و منوره حواب ده حکومت حریم الگر بغداش گشت نتیجه که ساده پینجه و دی پی دستور عراقی بساده پینجه واریدات گماری که حریم کردستانی بو بغداد ساده پینجه با حکومت اتحادی حریم کردستانی بید اگر حکومت عراقی موجه و بوجه حریم پسند کرد
باشه دکتر یعنی اف قانون حریم کردستانی در باره مثلا در بازگه سنوری چه برایم خلیل به چه باشماغ به چی اندیبن اگر هفران دگل دستور عراقه پیدوی حکومت عراقه رقابا مالی و چابدیری مالی پنرت حریما کردستانه که هنده کرد بینن او پاشکتن سر مثلا سرخبون و آبوری او کردا بحث کرید
که خالد فرانسی از مسئله قانونی و اویگی زور شانازانی ما یعنی به از خود دکتور سروک لجنه تندرسی من فرلمان آهران
بله
اک کردستانی اوی فرانسی اصلا شم جواب که خاطب دمتا بس به پی دستور عراقه چه دستور عراقه هبید حکومت حرم آمادگی خود در بری که جیب جیب کرد شرطه که حکومت عراقش او ارکی سه حکومت عراقش او جیب جیب کرد دستور درستی نه آجه جیب جیب کرن ال عراقه بیشه که دستور درستی بیتا جیب جیب کرن از بارناکم کردان چند مناحت هم
باشه دکتر صبا مشکلات دستوری جل عراقه مشکله که دیا دستور عراقه بشکلات ایتا تفسیر کرن عراق بشیوه که تفسیرت کرد هره ما کردستان بشیوه که تفسیرت کردن اف دو تفسیر یه دستوری برای تا نبویه آستنگ آنجی آلیک دیجی آلیک دی بکاردان اینه تا
برای اونو زور مشافل درست بی برانستی زور چشت یعنی اویدی حتی محکمه اتحادیش یعنی نشی همه تشتا حل بکن برانستی دستور او دستور یعنی اندک مشاکل تدا تیوی حرم و بمدال گره کرونم که حلا با مشاکل دستوریش بیتکنم برای هم ناشخصی.
چند علاقه تا سردان سروک فرانس امانوئل ماکرونی به سردان کاظمی و هیه بو حرم کردستانی؟
وقتی هم زانن وقتی کاظمی حاکی واشنطن مرز ترامپ تأکید کاظمی کرد که مدوه تریم کردستان رو پیز هبید و ام پالپشتی حریم کردستان کن و دوستت من و اویدین و تیبه همگیش کن حریم کردستان بگنه و گوتی کرداشتی همگیش به دستور عراقی دبی معامله گر عراقی بکن کرد الله خوبت آماده نکو اویدی بس آیا حتی چه حد حکمت عراقی آماده او فقرات دستور جیب جیب کن از توشی الوان پرسنسنشم جاوه لیده
بله دکتر هلبت یعنی حریمکا به قوات عراق دا گلک آلین عراقی پوش دیجی بینه
یعنی بس بیجو ببورم کرم کرم. ماکرونش هفو حاکی هم بغداد دعوا برز سروک حریمه که برز نیچین وان بارزانی شو بینه تقریبا چند ساعت اکام به خلال وی زیانت سی جا برز نیچین وان بارزانی دید ماکرونه اول نشان و احتمام و فرانسا و امریکای هم به حریم ها کردستانی عربی زانن که کرد به دوستی نداره یعنی لایش یا لایل کازمی اویدیش تقریبا نوش تأثیر که ایجابی ده هبیس رفتارت عربا
باشه دکتر یعنی بحثی هنده هبی کوره کفتنه که دنابرا سروک حریم نجیروان بارزانی و سروک وزیر عراق مصطفی کاظمی به تم امضا کردن ایرو برای جناب تا ما لگور میدیای من دی چتش تکات امضا کردن
عراق کف... بله اسم رو دار نیمه کاک خانه
بله
کسی هست یا ما دار
نبه باشه دکتر یعنی عده پسیار دو ماهی که جکم چند جناب تا گشبینه کو افسر دانه هنه دی انجامن باش بو خلق کردستانی هبتد
خود از کو زور گشت بینم چنکی کاظمی انسانه که حتی نوکر رفتار تو باشه برمز شد هیویدارم باشترش بید و شد او آر بر آزدنگو او رگیریت ما بینا پیوندی تحریم بغدالاب در برجواندی ها حریم و کردستانی ها برجواندی ها بغدادی ها برجواندی همه ملت عراقی ها گواف آریشن نمینن ما بین بغداد و حریم
علاقت زیاده ترجیح آیا حل بجارتنین پیش وقت جی بشک جوان علاقتا کو بزانن به هیز و پیشگیری
علاقاتت پیش وقت یعنی انتخاباتت پیش وقت تلیگیشن کاظمی دعوات کرد طبیعی کاظمی دید یعنی اندک مکسب آسیب کرد اندک اردی سیب کرد پیشتن آفل کرد شعبیت سیب کرد پتیر پرسیش خوشی ناف خلکی سیب کرد چیتن ناف خلکی خلکت بینی پتر هم بر ورای سوزارا کرنه در آقه پتر ناف خلکی دا گول لعویدی دا چکه اوزاین پشتا با اگر خلک دفاع علیب کرد و اویدی دنگام دا دیده شد جار کدیش به دست حکمه چنکی و چه پشتکا گرما حزبکا قوات آن کدلکا پرلمان یا قوات پرلمان عراقینی ها که پشتا خوبه بستی
باشه دکتر هرچند هم گفت بسیار ما دیماهی که لیه کاظمی اگر چه حزبو اول پشنینن وکو جناب تجی بحثت کری وکو آشکراجی یعنی شوازا او هاتی سردست حالات اف پشگرمی هنه یاویش کی ویا کو بید چکیش دسته خلطه دید
کاظمی پشگیری تیتا کرم دولت عربیت نافچه دولت زلحس و امریکا و فرانسا و بریتانیا و شوه که هم چنکی همه دولت ها بید استقرار و عراق را بید که برای بید شد اوان مشاکلت عراق را بکن و بدیل تازه شک هازمیه حتی که بشیر قانتش دا هنده خطوات باشد ها بیتی بو اصلاح رویدی و زور آستنگی جل بندسته و که امال پیشیه بوده هیدارم شد سرکویسه و آستنگا و بشید خزمت ها حراقه بگد بشیر و گراست و درست
بله
و علاقات حریم و بغداش آسایی بکرده و باشتر بیده گیره
بله دکتر صباح محمود زیباری اندام پرلمان حریم و کردستان و عراق گلک سپاسی جناب بیده کن
سپاس کن خالص
بیسترانی عزیزی بشی کردی از گیدانی امریکا روژانه دتوانن جول برنامکان من بگرن نسر شپولکانی اف ام لعراق و حریم کردستان لهولیر 108 مگاهرتز لسلیمانی 88.8 مگاهرتز لکرکوک 96.8 مگاهرتز لموصل 104.6 مگاهرتز
گهدارت رزدار گو ترابیت بیرو بوچون حکمت اولات تیگیرتیت امریکایه
لوتید صلاتی گرتوت دست لسالی 1979 رژیمی ایرانی لکشتونو پلانکانی تروریستی و هروا پلامارکانی تروریستی تیو گلاوا لزیات لچل ولاد دا هر وقت وزیری درو مایک پومپیو گوتیویتی درندایتی و بیر روشتی رژیمکا هیچ سنور چینیو نتبهی نزانید لبیستیوی چی منجی هشت روزی سالانه و بیرهنانه و استعیش کردنه با قربانیانی تروریزم با ریزگرتن و با یاد کردنوی او جور قربانیانه وزارت دروی ولایت گرتوکان سزای دا سپانده سر چوارده ایرانی پیشیلکارانی مافکانی مروف لنویان دا سیزدهان کاربستانی رژیم بون کواتی و گلا بون با کار چی درندانه و هیرش چی باش نقشه با در رجراو لسویس را لسالی 1990 او سیزده بکجانوا خویان پیشاندابو وک دیبلوماتانی ایرانی که بفرمانی بالاترین ده سالات ده حکومتکیان ده بمکاره ها صابون. هر وک زور لپیلانکانی کوا لدلوی ولاد انزام ده درین للاین رجیم کوا ام بکری جیراوانی ترورکاری دوای خلق کوتوبونو کشتویانن بو کب کردنی دنجی جدا بیرانی ایرانی. هر چونه چی بید، وگ وزیری درو مایک پومپیو لبیاننامه چی دزنشان کردنکان دا گوتی، هر تنیا لدروی ولاد نیا که رژیمی ایرانیکان توخاندن و تندو تیجی بکر دهینن با کنترول کردنی ولاتیانی ایرانی. ولایت گرتوکان هر وحش با آشکراس زایده سپنده سر حجت الله خدایی سوری بریوبری زندانی اوینی بدناوی ایرانی که و بندکراوانی سیاسی لوی برو روی اشکن زندانی توندو دریش خواهند دبنوا. وگ دست دریجی سرناموس، لیدان، کمی با اخپیدانی تندرستی هر وحا لوی کسانی بیانی ببارمتا دا جیرن للاین رژیمکاوا لپینا و دستینانی دانواندن للاین حکومتکانی ولاتکانیانوا. دز نشان کردنی او چوارده برپرسانی ایرانی بو تیو گلانین زور بخراپی لپیشیل یکانی مافکانی مروف دا مانای اوی کوا خویانو اندامان زیگکانی خزانکانین بربند کراونو رگاین پی نادرید بین ناو امریکاوا. وزیری در و پومپیو گوتی ام کردارانا پیام چی پشتیوانی دنیرید بو زور لقربانیانی دستی کماری اسلامی ایران لسرانسری دنیا دا کوا ایمه هول دادین بو بتو کردنی بر پرسیارتی بو اوانی کوا تیرور و تندو تیجی بلاو دکنوا. پومپیو گوتی ولایت گرتوکان بردوام دبید لسر فشار کردن لسر ایران بو اوی بکرامت و ریزو رفتار لگل خلککی خوی بکاد. ولایت گرتوکان دروانه تا او روژه یا خود چاوروانی او روژه دکاد که تیده پیشیلکارانی مافکانی مروف برو روی دادی راستقینه ببنوا. هروا امیدی او دخوازید کوا ام هنگاوانه هندگ آسودهی و دلنیایی بدن به خیزانکان و دوستانی اوانی لدست چونه به های تندو تیجی و سرکوتی رژیم ایرانی لناوخو و دروی ولاد ده.
گهدار ترزدار گوتارا و گلی بایی بیرو بوچون حکمت ولاد تیگیرتیت امریکی بو.
جبونو چه نو او باور بگیری؟ سردان مال پرا دنگه امریکا بکن www.dengeamerica.com